La Itala Salono en Branicki Giardeno en Bialistoco troviĝanta en ĝia registro de historiaj objektoj el 1966 post preskaŭ ducent jaroj reakiris sian iaman aspekton. Ĝi estas konata nur laŭ desegnaĵo el la tridekaj jaroj de la dekoka jarcento. Base de G, pastro doktoro Jan Nieciecki detektis la ikonografian programon de la salono. Gia celo estas glorigi la urbokreinton hetmanon Jan Klemens Branicki lau modele de la mito pri la ora epoko dum la regado de la romia imperiestro Cezaro Augusto. La komplekso de skulptaĵoj en la itala salono konsistas el 14 elementoj. Tio estas 10 skulptaĵoj en atiko kun 6 vazoj enhavantaj abundokornojn. Kaj 4 figuroj, kiuj prezentas 4 statuojn de mitologiaj duondioj Saturno, Apolono, Astraea kaj Jupitero. Fine troviĝas en ĝi 4 bustoj de la historiaj figuroj Eneo, Augusto Cezaro, Julia la plej aĝa kaj Julio Cezaro. Autoras ilin Ljubomir Grigorov el Bulgario. La figuroj ne plu estis faritaj el ligno kiel en la originalo, sed el epoksida rezino. La itala pavilono estas plia verko. Post la rekreita altano sub aglo kaj skulpdekoraĵo en la ĝardena pavilono, servonta por vaste prezenti la atingaĵojn de Branicki familio kaj Bialistoko.